Kdy vznikly první hvězdy ve vesmíru, jak se dají zkoumat, co jsou aktivní galaktická jádra a co se děje při srážkách galaxií, jak změní astronomii a astrofyziku objev gravitačních vln pomohou tyto vlny poodhalit záhadu tzv. Temné hmoty. Mnoho otázek pro dnešního hosta. Odpovídat bude host vědeckého interview, astronom a astrofyzik profesor Jan Palouš z Astronomického ústavu Akademie věd, člen Učené společnosti České republiky. Vítám vás, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Ne.
Pane profesore, váš tým z Astronomického ústavu loni získal prestižní cenu Akademie věd za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu, a to konkrétně za vědecký výsledek tvorba hvězd v galaxiích. Vedou ke vzniku hvězd stejné procesy už od první generace, které vznikly po velkém třesku, nebo se něco zkrátka mění?
No víte, my si představujeme, že hvězdy vznikají zahušťováním poměrně řídké mezihvězdné hmoty. Ono zahušťování je někdy potřeba odstartovat jakýmsi procesem zvnějšku, ať už je to srážka galaxií nebo jakási stlačení onoho mezihvězdného oblaku, který potom tvoří hvězdy. A ten proces je v podstatě dosti stejný ve všech případech, to znamená zahušťování, gravitační kolaps, který teda vede také k uvolňování energie. Ta energie ovšem se musí nějakým způsobem odvádět. Já bych řekl, že ono záření, ono vyzařování energie, to je právě rozdíl mezi tvorbou hvězd prvních, hvězd eventuálně pozdějších, protože ty podmínky k vyzařování jsou velmi různé. Hlavním mediátorem pro vyzařování tepla jsou kovy. Ovšem kovy nejsou bohužel u těch prvních hvězd vůbec k dispozici. Oni byli vytvořeny ve hvězdách a tudíž ony první hvězdy to mají daleko těžší při tom svém vzniku a vlastně proto jsou i daleko hmotnější než ty hvězdy, tak jak si je představujeme podle teda těch našich představ o vznikání hvězd.
To se moc hezky poslouchá, na druhou stranu pro mnoho lidí to zkrátka hodně abstraktní představa a možná, že ještě zajímavější je představa, jak se tyto procesy, ať už současné nebo dávno, dávno minulé, dají zkoumat, jak postupujete?
No tak my je zkoumáme pomocí elektromagnetického záření. Já si myslím, že teda astronomie má málo takových oken do vesmíru. Jedno z nich je elektromagnetické záření. Možná se dostaneme ještě k tomu novému oknu, to znamená ke gravitačním vlnám. Ale toto záření přichází na zemský povrch hlavně v optických, to znamená ve viditelném světle. A bylo pro nás překvapení, když byly otevřeny taky ty další okna, to znamená milimetrová a sublimetrová astronomie, že byly objeveny galaxie nebo místa ve vesmíru, které velmi intenzivně září a ony září na tom infračerveném světle. To byl problém, protože jaksi hvězdy, mladé hvězdy, dodávají k energii do mezihvězdného prostoru hlavně v ultrafialovém záření. A to nevidíme. Takže jako vlastně ta představa je, že i v těch raných galaxiích je mnoho prachu, mnoho mezihvězdného prachu, oni jsou takové zaprášené, který absorbuje ultrafialové záření. A potom my ho vidíme, když tento prach se rozehřeje a my ho vidíme potom v tom daleko dlouhovlnějším infračerveném záření. To znamená, to byla taková záhada, jak je možné, že když vznikají hvězdy, tak nevidíme je v ultrafialovém záření, ale vidíme je v infračerveném. A to způsobil prach.
Zastavme se prosím ještě u toho konkrétního vašeho příspěvku k poznání tvorby hvězd v galaxiích, k tomu příspěvku vašeho týmu, který následně tady ocenila Akademie věd.
Ano, my jsme se hlavně zabýváme hmotnými hvězdokupami. Hvězdy se nerady tvoří izolovaně, oni se většinou tvoří ve skupinách, jsou to skupiny různě veliké a některé ty největší skupiny, které známe, buď v naší Mléčné dráze se tyto skupiny nazývají kulové hvězdokupy, nebo v jiných galaxiích také známe takové velké hvězdné soustavy, to jsou potom ty superstar clustery. No a my se zabýváme takovou teorií, máme teorii, která se nazývá teorie chladnoucích hvězdných větrů, A pomocí této teorie se snažíme vysvětlit chemické složení jednotlivých generací hvězd v hmotných hvězdokupách. To je teorie poměrně nová, která teda vznikla patrně do značné části tady u nás v Čechách a my se ji snažíme nějakým způsobem prověřit pomocí pozorování. Já si myslím, že toto je ten hlavní objev.
Vy studujete také tvorbu hvězd v naší galaxii. Jak to z tohoto hlediska vypadá v centru Mléčné dráhy? Ví se, že je tam například černá díra o velikosti asi 3,5 milionu sluncí, ale tvoří se v této oblasti nové hvězdy například? A pokud ano, jak to, že hmotu z níž vznikají, ta černá díra nepohltila?
No, ta naše černá díra, kdybych řekl naše, to znamená ve středu Mléčné dráhy, protože i v jiných externích galaxiích jsou také černé díry patrně větší a aktivnější než ta naše. Ta naše je taková tichá, ona příliš nezáří jako jiné černé díry, protože patrně nemá okolo sebe velké množství hmoty, kterou by mohla pohlcovat, protože to, co září, je vlastně takzvaný akreční disk, který je okolo té černé díry a vlastně ten přechod hmoty mezi z toho akrečního disku ještě blíže k horizontu, to je zdroj záření. V případě naší Mléčné dráhy tam patrně je také jakýsi akreční disk. Máme tam hvězdy, které pozorujeme, jsou to mladé hvězdy, oni museli nějak vzniknout, oni rotují tedy okolo té černé díry, ale té hmoty je tam poměrně málo. Takže proto snad je ta naše černá díra tak málo aktivní. I když teď se objevil takový oblak mezihvězdné hmoty, který jsme si mysleli, že vzbudí jakousi aktivitu, že probudí zase tu naši černou díru k větší aktivitě, ale ono k tomu nedošlo. Ono vlastně je to asi způsobeno tím, že se nejedná o nějaký příliš difuzní oblak, ale jedná se o kompaktní, to znamená možná nějakousi hvězdu nebo protohvězdu nebo dvojhvězdu možná, která teda se oběhla okolo černé díry ve středu Mléčné dráhy.
A mohou takové velké hmotné hvězdy nebo třeba i černé díry vzniknout sami od sebe samostatně nebo se utvářejí společně s dalšími tělesy, teď ty velikosti třeba jako je naše Slunce?
No tak já si myslím, že vznik černých děr, to je jedno z oněch tajemství, které přesně nedokážeme zatím popsat. Co se týče malých černých děr, máme vlastně takové dva druhy. Jedny jsou ty černé díry s hmotnostmi podobnými hmotnostím hvězd. Já si myslím, že tam teda je to celkem ta představa jasná. Tam vlastně hmotná hvězda, která teda je na konci svého života, ona ztratí potom rovnováhu, protože už nemá ten zdroj energie, vyčerpá vodík ve svém jádru a vlastně se začne propadat a tím se vytvoří taková černá díra, ale takto vznikají černé díry na konci hvězdného života hmotných hvězd. Zatímco ty velmi hmotné černé díry, které tedy mají několik milionů hmotností hvězd, to prosím nevíme, jakým způsobem vlastně se vytvořily. A možná, že snad v budoucnu se to podaří objasnit.
A tedy ono pozorování vzniku nových hvězd nebo vytváření nových černých děr probíhá jak? Je to ta metoda, kterou jste popsal, nebo používáte nějaké teleskopy? Kam až jste schopni dohlédnout vlastně?
No tak já si myslím, že ony akreční disky, o kterých jsem mluvil, které jsou okolo černých děr, tak oni září na nejrůznějších vlnových délkách, především tedy také na rentgenovských vlnových délkách, nebo na těch velmi krátkých vlnových délkách. A tam, jak si ty rentgenovské teleskopy, které lítají ve vesmíru, ty by snad mohly poodhalit tajemství, jakým způsobem vlastně ty černé díry vznikají.
Vy jste se loni dočkal také dalšího ocenění. Česká astronomická společnost vám udělila Nušlovu cenu. To je nejvyšší ocenění udělované badatelům, kteří se svým celoživotním dílem se zasloužili o rozvoj astronomie. Vy jste při té příležitosti, pane profesore, přednesl laureátskou přednášku na téma z mezihvězdné hmoty ke hvězdokupám. Je docela známo, že hvězdy se zhlukují ve hvězdokupách otevřených nebo kulových. Liší se od sebe vznikem, stářím, místem jejich galaxií a jaké je to rozložení hvězdokup v naší galaxii? Jak by si to člověk mohl představit?
No tak, jak jste správně říkal, hvězdokupy jsou různé, různě velké a různě staré také. To znamená, máme takové ty velmi málohmotné hvězdokupy, které združují třeba si jenom několik set hvězd. Těm většinou říkáme obé asociace a tyto obé asociace jsou nestabilní, jsou stavy, které se rozpadají, protože mají nedostatek vazebné gravitace, která by je držela po sobě, u sebe, ty mladé hvězdy, a tudíž vlastně pohled na nebe, na který tam teda ukazuje, že hvězd, které jsou v nějakých kupách, je v podstatě minimum. Většinou jsou hvězdy pole. My si představujeme, že do toho pole se hvězdy dostávají přes cestu otevřený obě asociací, nebo těch hvězd, které vznikají podobně jako obě asociace, které se rozptýlí z toho mateřského oblaku hvězdného a vlastně oni rozbíjí ty hvězdy, to mateřské luno, a potom už se nikdy, nebo velmi málo pravděpodobné, že se nikdy potkají. Na rozdíl od těch otevřených, od těch obě asociací máme otevřené hvězdokupy. To jsou mladé soustavy, které tedy mají, dejme tomu, několik tisíc nebo desítek tisíc členů. A tyto soustavy jsou většinou rozloženy v takzvaném disku Mléčné dráhy. A ty se také rozpadají, ale daleko pomaleji, takovými vnitřními procesy, vnitřními relaxacemi, vypařováním, a jejich život trvá, dejme tomu, 100 milionů let, taková charakteristická doba. Ale pak máme ještě ty velmi hmotné hvězdokupy, kterým říkáme kulové hvězdokupy, které teda jsou, jejich asi 150 mléčné dráze, většina galaxií má určitou soustavu kulových hvězdokup, to jsou velmi staré soustavy, staré dejme tomu několik miliard let. Víme, že vesmír je star sám o sobě asi 13,7 miliardy let, takže ty kulové hvězdokupy jsou podobného stáří. Vlastně oni by měli být mladší než vesmír, nesmí být starší než vesmír, to by byl problém v astronomii. No a tyto kulové hvězdokupy teda jsou rozloženy velmi, řekl bych, mimo disk Mléčné dráhy v halu, v galaktickém halu, a mají takové velmi excentrické dráhy, to znamená nezdílí tu všeobecnou rotaci galaktického disku.
Říká profesor Jan Palouš z Astronomického ústavu Akademie věd, který je hostem dnešního vědeckého interview Českého rozhlasu Plus. Pane profesore, když se podíváte na jasnou hvězdnou oblohu, vidíte tam také ten krásný romantický rozměr těch hvězd, anebo trpíte při vší úctě už tou profesní slepotou, že si říkáte, aha, tak tamhle, na to bych se měl zaměřit, tam je něco, co mi nehraje?
No tak já vždycky trpím tím, že nedostatečně znám souhvězdí. Samozřejmě už potom, jak si z těch neutuchajících otázek, už jakousi znalost také mám. Ale samozřejmě jako jsou tam určitá místa, která mě více přitahují, ať už by se jednalo o souhvězdí Andromedy, kde je jaksi mlhovina v Andromédě, naše nejbližší souputník podobný Mléčné dráze, mlhovina v Andromédě, M31, a nebo ať už se jedná třeba o mlhovinu v Orionu. Mlhovina v Orionu, souhvězdí Orion, je velmi krásné zimní souhvězdí, kde teda je známo, že někde tak pod pásem Oriona je mlhovina v Orionu, což je nejbližší oblast, kde se tvoří hvězdy. Takže to je vlastně taková ta oblast, která mě zajímá, a mám ji mnohokrát vyfotografovanou ve své kanceláři.
V minulých dnech, a vy už jste to i zmínil, během našeho dnešního setkání způsobila nejenom v řadách astronomů, astrofyziků euforii a veliký zájem zpráva, že byla experimentálně potvrzena existence gravitačních vln. Už o nich bylo řečeno mnohé, přesto můžete prosím připomenout, co jsou ty gravitační vlny a proč je jejich objev pro vědce tak důležitý?
Jak známo, obecná teorie relativity propojila geometrii prostoru s hmotou, která je v tom prostoru. To znamená, každé těleso vyvolává určité deformace těch takzvaných světočar, neboli tedy jaksi těch čar, o kterých se šíří světlo. A vlastně gravitační vlny jsou změny této konfigurace, změny tvaru toho třírozměrného prostoru. Takže taková změna, která může dojít díky změně v konfiguraci těles. tak změna musí být poměrně razantní, aby to vyvolalo detekovatelné gravitační vlny. To znamená, musí být jednak způsobena tělesy, kde je ta hustota relativně vysoká, kde tedy to zakřivení prostoru je velké, je poměrně značné a ta jeho změna potom je také jako detekovatelná. A také to musí být jaksi změna dostatečně rychlá, protože jinak by ty vlny, ty dlouhovlné vlny, by jsme zřejmě dlouho, jako v čase dlouhé vlny, by jsme těžko detekovali. Tak já si myslím, že k tomu došlo, protože se jednalo teda o spojení dvou hmotných černých děr, hmotnost zhruba 30 hmotností slunce každá, kde ten závěrečný akt spojení trval méně než jednu vteřinu. A vlastně v rámci této jedné vteřiny se ty dvě černé díry během několika velmi rychlých oběhů okolo společného těžiště slily v jednu. Tohle to vyvolalo teda gravitační vlny, které pak byly detekovány.
A vy jste k tomu pověděl, že se toto potvrzení, že se tímto potvrzením otevírá nové okno pro pozorování vesmíru. Jaké okno to je, prosím pěkně, a jaká zjištění bychom mohli tímto oknem vidět?
No tak já se domnívám, že skutečně je to nové okno v tom smyslu, že to není elektromagnetické záření, které by nám přinášelo tu informaci. Je to vlastně záření, vlny, které teda se nějak nezakřivují nebo nefiltrují něčím v tom meziplanetárním, mezihvězdném prostoru. A tudíž doufáme, že různé neznámé, kterých je mnoho a my víme, že toho víc nevíme, než kolik toho známe, tak že bych se možná mohlo podařit nějaké ty problémy vyřešit nebo alespoň trošku poodhalit jejich tajemství. Myslím si, že k těm jaksi problémům, ke kterých by se to mohlo vztahovat, je jednak teda vznik těch superhmotných, těch velmi hmotných černých děr ve středech galaxií, o kterých jsme již mluvili a které teda zatím nemáme přesnou představu, jak vlastně vznikly v dobách tedy vznikání galaxií, nebo také, jak vznikaly první hvězdy. Víte, máme tady ještě potom jiný takový problém, takovou otázku, která je neustále otevřená a neznáme na ní odpověď. Z vesmíru k nám přicházejí záblesky v oboru záření gamma. To je ještě krátkovlnější záření, než je rentgenové záření. A tyto záblesky, tedy myslíme si, že možná byly vyvolány tedy jakýmsi kolapsem velmi hmotných hvězd, možná těch prvních hvězd, přímo do černé díry. To znamená, takovéto děje, ty by se mohly zaznamenat gravitačními vlnami. Tady můžu říct jeden takový příběh. Když jsem byl už kdysi dávno před více než 20 lety na jedné konferenci v Princetonu ve Spojených státech, tak tam byl americký astronom Bogdan Paczynski, polský astronom americký astronom polského původu Bogdan Paczynski, a on říkal, že teda jaksi dal svému tehdy jaksi velmi začínajícímu hledači, který se později vyvinul v Google, otázku, co je to hypernova. Protože to jsou ty velmi hmotné hvězdy, které potom přímo kolabují do černé díry. A ono to dlouho, dlouho jaksi hledalo a pak jaksi vypadlo hypernova supermarket near to Prague, capital of the Czech Republic. To znamená jaksi obchodní dům blízko Prahy, hlavní město České republiky. Čili jako je vidět, že my jsme byli velmi advancovaní už před 20 lety, když se tady pojmenoval teda supermarket hypernova, který teda je vlastně takovým před obrazem té velmi hmotné hvězdy, která kolabuje do černé díry a která by mohla vyvolat gravitační vlny.
A to okno, které máme teď nově díky gravitačním vlnám otevřeno, potvrzeno, je to zkrátka, zavře se nebo zůstane otevřené? Už je to dáno, že budou moci vědci zkrátka využít tohoto okna, tohoto způsobu nahlížení vesmíru?
Já nevím přesně, co máte na mysli tím zavíráním oken, ale to, co předpokládáme, že se zvýší citlivost těch jednotlivých detektorů LIGO, Těch detektorů bude také více, budou zřejmě ještě v Japonsku, v Indii a v Evropě. To znamená, bude víc možno teda jednak lokalizovat, odkud vlastně to vlnění přichází, ta jejich citlivost bude větší. Takže já myslím, že těchto objevů bude patrně hodně.
Česká republika se angažuje také v Evropské jižní observatoři. Vy se v rámci toho tomu intenzivně také věnujete. V současnosti jste dokonce zástupcem České republiky v řídícím výboru. ESO, co přinesla naší astronomii ta možnost účastnit se tohoto projektu?
No, já si myslím, že to je možnost taková mnohovrstevnatá. Co se týče astronomie, astrofyziky, no tak získali jsme přístup k těm velmi dokonalým přístrojům, ke kterým bychom těžko jindy přístup měli. Je to vlastně ten vrchol astronomie, který jaksi existuje. A ty naše obory, které tam jaksi zkoumáme, nebo snad výzkumy, tak já si myslím, že jednak je tady výzkum bílých trpaslíků. Ty trpaslíci, to jsou taková závěrečná fáze hvězd, tak ty hodně zkoumáme pomocí i VLT, Very Large Teleskopu, anebo snad tedy ukončování tvorby hvězd v galaxiích. Ono totiž galaxie se pohybují v mezigalaktickém prostoru a dochází tam k čemu říkáme slékání galaxií z plynu. Oni jsou tak, jak si ten plyn je z nich vyfouknut tím dynamickým tlakem, vytvoří se takový dlouhý ohon za tou galaxií, tím se ukončí tvorba hvězd v galaxii a to je tedy proces, který zkoumáme pomocí teleskopu APEX a jiných.
Profesor Jan Palouš z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky a člen učené společnosti České republiky byl hostem vědeckého interview. Děkuji vám mnohokrát, naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.